Հավանական ավարտ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարինե Պետրոսյանն այսպես է գնահատում Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնից։
Դա պայմանավորված էր նաև ՊԴԽ նախագահի նկատմամբ հանրային վստահության բացակայությամբ ըստիս։
Դատավոր Պետրոսյանը մի քանի հայցեր ներկայացրել ընդդեմ Գագիկ Հարությունյանի։ Նա վիճարկում էր Սնանկության դատարանի դատավորների թեկնածության վերաբերյալ խորհրդի որոշումը։ Պետրոսյանը մերժվել էր ու վստահ է առանց հիմնավոր պատճառաբանության։
Որպես պատճառաբանություն միայն վկայակոչվում էր ներքին համոզմունքը, որը ըստ մեզ չի կարող ուղղակի հայտարարության տեսքով հանդես գալ։
Մեկ այլ հայցով էլ դատավոր Պետրոսյանը կասկածի տակ է առնում բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի լեգիտիմությունն ընդհանրապես։
Եթե դատավորի տարիքը լրանալու 65 տարի լրանալուն պես նրա լիազորությունները դադարում է, բնականաբար 66 տարեկան անձը չի կարող եւ դատավոր լինելու հայտ ներկայացնի։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորն ընդգծում է խորհրդի ձևավորումից ի վեր պայքարի մեջ են։ Այդտեղ դատավորների առաջխաղացման ու ընտրության ոչ թափանցիկ կամ այական մեթոդներ են կիրառվում։ Կարինե Պետրոսյանի հայցերը վարչական դատարանում դատաքննության փուլում են։ Այսօր դատավորը հայտարարեց, արդարությունը վերականգնվում է հայցերից հրաժարվելու դիմում կգրի։
Մենք համարում ենք, որ ըստեյության արդարությունը վերականգնված է։
Հիմա էլ առաջ է քաշում խորհրդի ողջ կազմի հերացման հարցը, ասում է, նրանք էլ հանրության վստահությունը չեն վայելում։
Բետինգը պետք է սկսվի ԲԴԽ-ից։
Դուք կարծում եք, որ խորհուրդը պիտի հեռանա ողջ կազմով։
Ըստ իսայո։ Ըստ իս պետք է ձևավորվի նոր ԲԴԽ, թե դատավորների մասով, թե ազգային ժողովից ընտրված ներկայացուցիչների մասով։
Բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորումը 2015-ի սահմանադրության փոփոխություններով նախանշվեց։ Խորհուրդն սկսեց գործել նախորդ տարվա ապրիլից։ Գլխավոր գործառույթը դատարանների ու դատավորների անկախությունը երաշխավորելն է, որքանով հաջողեց Փաստաբանների պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանի կարծիքով, խնդիր կա, բայց այն անձանց հետ կապ չունի։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները ըստ էության պրոֆեսիոնալ անձիք են, մեծամասնությանը ճանաչում են, բոլորն էլ լավ մասնագետներ են, թե ինչու բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարողանալու ապահովել դատարանների եւ դատավորների անկախությունը, ես կարծում եմ իրենց կառուցվածքի մեջ է խնդիրը։
Արա Զոհրաբյանն ասում է, խորհրդի կազմը 5 դատավոր ու խորհրդարանի կողմից ընտրված 5 իրավաբան գիտնական անկախության հնարավորություն չի ստեղծում։ Պնդում է 10 հոգանոց կազմում դատավորների թիվը կեսից ավելին պիտի լինի։
Պատկերացրեք, եթե ազգային ժողովը, այսինքն քաղաքական իշխանությունը փորձի իր կամքը թելադրել, տվյալ դեպքում այս 5-5 հավասար պայմաններում բնականաբար դատական իշխանությունը իր խոսքը չի կարողանա ասել։
Սաստ Փաստաբանների պալատի ղեկավարին նշանակում է դատական համակարգը ամեն իշխանության փոփոխությունից ցնցումների է ենթարկվելու։ Արա Զոհրաբյանն անակնկալի է եկել Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականից, ասած, գիտակ պրոֆեսիոնալ մասնագետ էր։
Այդ պաշտոնին նշանակված անձը ինքը երաշխավորված էր որոշակի ժամկետով աշխատելու, ինչն էլ բնականաբար այս կառնություններ ապահում այդ համակարգի։
Ինչ վերաբերում է դատական խորհրդի ողջ կազմի հրաժարականի հավանականությանը, մամուլում կան հրապարակումներ, թե դատավորների ընդհանուր ժողովը նման հարց է առաջ քաշելու։ Փաստաբանների պալատի նախագահը կարծում է, հանրային ճնշումներն այս փուլում տրամաբանական են, բայց մասնագետները չպիտի ճնշվեն։
Իշխանապահությունից հետո այս զարգացումների մեջ տրամաբանական եմ համարում, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ճնշմանը պետք է դիմա նաև դիմանալ, որտեղ պատկացեք, եթե անձը ճնշմանը չդիմադրի, նշանակում է ինքը ցանկացած ժամանակում նաև արդարադատություն իրականացնելիս կամ իր պաշտոնական գործառույթներն իրականացնելիս միշտ էլ կարող է որևէ ճնշման ենթարկվել։ Այդ իմունիտետը պետք է ունենա նման պաշտոնյան։
ԲԴԽ-ի բոլոր անդամները պետք է իրենց մեջ ուշ գտնեն հրաժարական տալու։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը վստահ է, եթե բարձրագույն դատական խորհրդի կազմում կան չվարկաբեկված դեմքեր, կարող են հեռանալ, վեթինգի ենթարկվել ու վերադառնալ։
Պետք է նշանակվեն մարդիկ, ովքեր վարկաբեկված չեն եղել։
Իրավապաշտպանն ասաց, վերջին տարում բազմաթիվ նամակներ են ուղարկել խորհրդին այս կամ այն դատավորի կատարած խախտումների վերաբերյալ, արձագանքը 0։ Նինա Կարապետյանցն ասում է, խորհուրդը պարզապես մահակ է անհնազանդ դատավորների գլխին, եթե այն իր իրական նպատակ Կին դատարանների անկախությանը ծառայեր, Հայաստանում բազմաթիվ խնդիրներ կպակասեին։
Բայց այն, որ նշանակվել են ի սկզբանե մարդիկ, ովքեր որ ծառայել են տարբեր ժամանակներ ընդհանրում տարբեր ռեժիմների, դա ակնհայտ էր։ Գագիկ Հարությունյանի կերպարը որևէ կերպ չեր կապվում արդարադատության հետ, ոչ միայն ինձ մոտ, վստահաբար, որևէ իրավապաշտպանի, որևէ փաստաբանի, որևէ ակտիվ քաղաքացու, քաղաքական գործչի, ոչ մեկի մոտ, բացի պատվիրատուներից, այսպես ասած, ծառայում էր Գագիկ Հարությունյանը։
Կա վստահություն, որ եթե նոր խորհուրդ ձևավորվի, դա էլ նոր իշխանությանը չի ծառայի։ Նինա Կարապետյանցն ասաց, իր հույսը պահանջատեր ու հետևողական քաղաքացիներն են։
Բոլոր ժամանակներում իմ հույսը իշխանությունը երբեք չի եղել, որովհետև իշխանությունը հատկություն ունի փչանալու։ Ժողովուրդը պետք է ստիպի ընդունել օրենքներ, ժողովուրդը պետք է ստիպի, որպեսզի կատարվեն փոփոխություններ, ժողովուրդը պետք է պահանջի, որպեսզի այդ ստիպ փոփոխությունները եւ փոփոխված օրենքները, հա, իրավիճակը անձինք, օրենքները փոփոխված այդ ամեն ինչը սկսի աշխատել ու աշխատի նորմալ։
Իրավապաշտպանը կարծում է, հերացողների շրջանակը պետք է ընդլայնվի։ Գագիկ Հարությունյանին պետք է հետևեն ոչ միայն նրա ղեկավարած խորհրդի անդամները, այլև Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։
Մինիմում պիտի հեռանա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենք հանկծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Ես չեմ ուզում դառնալ նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ ազգային ժողովի նախագահ, ես չեմ ուզում դառնալ վարչապետ, ես ուզում եմ մնալ պաշտպանության նախարար։
1999 թվականի հունվարի վերջին Հանրապետական կուսակցության համագումարում հնչեցրած այս հայտարարությունից 4 ամիս անց Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց Հայաստանի վարչապետ։ Հանրապետական կուսակցության 5-րդ համագումարում պաշտպանության նախարարի հնչեցրած այս հայտարարության և նրա կառավարության ղեկավարի պաշտոնում նշանակման միջև տեղավորվեց հայաստանյան թերևս ամենաուշագրավ խորհրդարանական ընտրարշավերից մեկը։ Դրա ընթացքում իշխանության և ընդդիմության միջև ծավալվող դասական մրցակցությունը փոխարինելու էր եկել իշխանության երկու թևերի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի և 98-ին նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա դաշնակիցների միջև ծավալված պայքարը։
Ես երբեք Ռոբերտ Քոչարյանին դեմ դուրս չեմ գալու, ուստերս տպեք։
Որքան էլ Վազգեն Սարգսյանն 99-ի սկզբում կրկներ, թե Քոչարյանի դեմ պայքարն իր քաղաքական ծրագրերում տեղ չունի, այդ ժամանակահատվածում արդեն իսկ ակնհայտ էր. իշխանությունը երկփեղկված է և դրան նախագահական թևն անում է հնարավոր է երկրորդ գումարման ազգային ժողովում Վազգեն Սարգսյանին հավատարիմ մեծամասնության ձևավորումը կանխելու համար։ Իշխանության նախագահական թևի կորիզը կազմում էին նախկինում Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնաբարած, ապա Հայաստան տեղափոխվածները Ռոբերտ Քոչարյանը և 96-ին ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանը։ Նկատեմի դեպ, որ 99-ի քարոզ արշավի նախորդող ամիսների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը Հայաստանում քաղաքական սպանությունների առատությունն էր։ 98-ի դեկտեմբերին Չարենցի փողոցում գտնվող իր տանշկամուտքում սպանվեց պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունին, երկու ամիս չանցած ներքին գործերի և ազգային անվտանգության փոխնախարար Արծրուն Մարգարյանը, երկուսն էլ Վազգեն Սարգսյանի թիմակիցներ էին համարվում։ Նման իրավիճակում ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Վազգեն Սարգսյանը որոշեց սեփական կուսակցությունը ստեղծել, ավելի ճիշտ իր թիմակիցների հետ անդամագրվել 95-ի ընտրություններում նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ դաշինքի շնորհիվ խորհրդարանական մի քանի մանդատ ձեռք բերած ռուսանցքային քաղաքական ուժերից մեկին՝ հանրապետական կուսակցությանը։ Հանրապետականն իհարկե նոր ձեռք բերված ուժային և վարչական ռեսուրսների շնորհիվ երկրորդ գումարման ազգային ժողովում կարող էր մեծ ամասնություն կազմել։ Վազգեն Սարգսյանի թիմին, սակայն, համոզիչ հաղթանակ էր անհրաժեշտ ուստի 99-ի տարեսկզբին նորահայտ հանրապետականների համար առաջնահերթ խնդիր դարձավ դաշինքը այնպիսի մի ուժի հետ, որ զուրկ լինելով վարչական ռեսուրսից կվայելեր ժողովրդական զանգվածների աջակցությունը։ Այստեղ էր, որ 99-ի նախընտրական արշավի թատերաբեմում հայտնվեց խորհրդային Հայաստանի նախկին ղեկավարը
Կարեն Դեմիրճյան։ Զին խոստումներից հեռու նա երբեք չխոստացավ այն, ինչը չէր կարողանալ։
եւ հեռանալուց հետո նա չչարացա։
1998-ի նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով ձայների ավելի քան 40% ստացած Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հնարավոր դաշինքի մասին լուրերը սկսեցին պատտվել դեռ դեկտեմբերին։ Դեմիրճյանը, ինչպես եւ Վազգեն Սարգսյանը, 1998-99 թվականների ձմռանը զբաղված էր կուսակցության ձևավորմամբ՝ ի տարբերություն հակակոմունիստների եւ նժդեհականների խմբակի հիման վրա ստեղծված ՀԿ-ի, Դեմիրճյանի ժողովրդական կուսակցությունն ակնհայտ ձախ ուժեր համալրված հիմնականում կուսակցական նոմենկլատուրայի նախկին ոչ այնքան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներով։ Դաշինքի ձևավորման մասին Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը հայտարարեցին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փոքր դահլիճում առաջադրումների փուլի ավարտից հաշված ժամեր առաջ։ Ազատության 1999 թվականի մարտի 30-ի եթերում այս մասին պատմում էր Արմեն Զաքարյանը։
Նախընտրական դաշինքն ունենալու է միասնություն անունը։ Ի դեպ այս առումով այլ առաջարկներ էր եղան։ Միավորման անունը դնել ապագա ազգակառույց եւ այլն, սակայն եւ Վազգեն Սարգսյանը, եւ թե Կարեն Դեմիրճյանը առավելապես հակված էին, որպեսզի դաշինքը կոչվի միասնություն։
Դաշինքը ստեղծվում է ոչ մեկ քաղաքական ակցիայի համար։
Իշխանության նախագահական թևը միասնության դեմ պայքարում էր մի քանի շարասյուններով։ Դրանցից թերևս ամենաակտիվը, երբեմն նաև ագրեսիվը 98-ի նախագահական ընտրությունների հետնապահների Արտաշես Գեղամյանի եւ Հրանտ Խաչատրյանի ստեղծած իրավունք եւ միաբանություն դաշինքներ։ Իրավունք եւ միաբանության հարվածային ուժը Արտաշես Գեղամյանն էր, ֆինանսական հովանավորը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանը։ Բաբայանը, որին բոլորն այդ ժամանակ կոմանդյուշիով էին դիմում, ոչ միայն չէր թաքցնում, որ ներգրավվել է Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունների գործընթացին, այլև ազատությանը տված գրավոր հարցազրույցում բացատրում էր այդ քայլի դրդապատճառները։ Բաբայանի հետ հարցազրույցն ազատության 1999 թվականի ապրիլի 3-ի եթերում ներկայացնում էր Ռուզան Խաչատրյանը։
Հիմա, երբ Հայաստանում իշխանության համար պայքարը հետ-հետե ստանում է առավել լարված բնույթ, հաճախ անգամ անտեսվում են ժողովրդավարության սկզբունքները, որ իր բացասական ազդեցությունն է թողնում նաև Լեռնային Ղարաբաղի վրա, կարծում եմ, որ մեր մասնակցությունը դառնում է կենսական անհրաժեշտություն։ Վերջի վերջո մենք Ղարաբաղցիներս գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի բաղկացուցիչ մասն է։ Իդեպ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկն ասել էր, թե Սամվել Բաբայանը լավ ձիու վրա չի դրել խաղագումարը։ Սրան ինչպես է վերաբերվում։ Պատասխանն այսպիսին է. Ես մի թուլություն ունեմ, սիրում եմ անպաշտպաններին, թույլերին ու տկարներին։
Իրավունք եւ միաբանության ղեկավարը մայիսի 12-ին Պրոշյան գյուղի ընտրողներին Սամվել Բաբայանի հետ դաշինքի ոչ պակաս ուշագրավ վարկած էր ներկայացնում։
Մի զանգ եղավ մեծուն, գիշերով Սամվել Բաբայանը, որին հերվից գիտեի, ասես Գեղամյան ջան, քանի արտահայտության համար կրիվ ես անում, քանի արտահայտության համար ամեն ինչը զոհաբերում ես, մեջքիդ կանգնած եմ։
Լեռնային Ղարաբաղի ամենազդեցիկ ուժայինի ներգրավումը Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսներում արագորեն դարձավ նախընտրական արշավի թերևս ամենաքննարկվող թեման։ Ազատության 1999 թվականի ապրիլի 6-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Սամվել Բաբայանը նույնպես որոշեց ակտիվորեն միջամտել Հայաստանի քաղաքականությանն ու նախընտրական պայքարին, բացահայտորեն հովանավորելով իրավունք եւ միաբանություն դաշինքը, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Իրավական տեսանկյունից կամ ԼՂՀ-ն առանձին պետություն է, կամ էլ Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Եթե առանձին պետություն է եւ այդ պետության պաշտպանության նախարարի Հայաստանի քաղաքականության եւ ընտրապայքարին խառնվելը բնականոն երևույթ է, ապա ասենք ԱՄՆ-ի կամ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները նույնպես մի օր կարող են որոշել, որ մենք բավականաչափ ժողովրդավար երկիր չենք եւ իրենց գումարներով մասնակցել մեր խորհրդանական ընտրություններին։ Իսկ եթե ԼՂՀ-ն Հայաստանի անբաժանելի մասն է, այդ դեպքում ստացվում է, որ Սամվել Բաբայանը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի ստորադասը լինելով հովանավորում է իր սեփական դաշինքը ընդդեմ Դեմիրճյան Սարգսյան իշխանամետ դաշինքի։
Հին ընկերները չեն դավաճանում այս կարգախոսի ներքո, Քարոզ արշավի մեջ մտավ իրեն Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական հենարան համարող դաշնակցությունը։ Կուսակցության համար սա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության առաջին փորձն էր 80-ամյա ընդմիջումից հետո վերջին անգամ։ Դաշնակցականները խորհրդարանի ընտրություններին մասնակցել էին 1919 թվականին առաջին հանրապետության օրոք։ 1995-ին առաջին գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին դաշնակցությունը չմասնակցեց կասեցման պատճառով։ 4 տարի անց արդեն դաշնակցականներին որևէ մեկը չէր խոչընդոտում։ Ընտրարշավի ընթացքում նրանք խոստանում էին բարելավել երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, քաղաքացիներին երբեմն նույնիսկ կոչ էին անում ընտրակաշարք վերցնել այլ ուժերից, բայց ընտրել բացառապես դաշնակցությանն։ Այս մասին ընտրությունները հարաբերություններից մոտ 3 շաբաթ առաջ այդ արեց Վահան Հովանիսյանը։ Դաշնակցականները նաև անվերջ սպառնում էին դատի տալ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կուսակցության հասցեին տարիներ առաջ հնչեցրած հայտարարությունների համար։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի նախկին նախագահը, ես կարծում եմ մյուս շաբաթ արդեն կկանչվի, այսինքն մյուս շաբաթ առնվազն մենք արդեն կդիմենք դատարան։
Հաջորդ շաբաթ նաև դրան հաջորդող մյուս շաբաթներին ևս դաշնակցականները դատարան այդպես էլ չդիմեցին իրենց հապաղումը, բացատրելով տեխնիկական խնդիրներով։ 99-ի գարնանը նախընտրական պայքարի մեջ մտավ մինչ այդ հանրությանը անհայտ մեկ այլ քաղաքական ուժ՝ արժանապատիվ ապագա կուսակցությունը։ Դրա ֆորմալ ղեկավարը սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանն էր, կուսակցության իրական առաջնորդն ու քաղաքական հովանավորն էր սակայն վարչապետ Արմեն Դարփինյանը։ Իշխանության Ղարաբաղյան թևում թերևս հույս ունեին, որ արժանապատիվ ապագայի հաջող ելույթ ընտրություններում կարող է դառնալ այն ծառակշիռ պատրվակը, որ թույլ կտա Ռոբերտ Քոչարյանին վերանշանակել Արմեն Դարփինյանին վարչապետի պաշտոնում, փակելով Վազգեն Սարգսյանի ճանապարհը դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Քոչարյանն ի դեպ նույնիսկ քվեարկության օրը չէր բացառում, որ ընտրություններից հետո կառավարության ղեկավարի փոփոխությունը կարող է եւ չլինել։
Համալադրությունը չի պարտադրում պայման ունենալ նոր վարչապետ։ Ուրեմն ընտրություններից հետո
Արժանապատիվ ապագան, սակայն ազգային ժողովի ընտրություններում ընդամենը 35,000 քվեստ ստացավ, ընդմիշտ թաղելով Դարփինյանի վերանշանակման հույսերը։ Ի տարբերություն արժանապատիվ ապագայի, եւս մեկ նորաստեղծ քաղաքական ուժ, օրինաց երկիրը, 99-ի ընտրություններում կարողացավ հաջողության հասնել։ Մամուլում հայտնված հրապարակումների եւ քաղաքական շրջանակներում պտտվող համառ լուրերի համաձայն Արթուր Բաղդասարյանի եւ Կարծիք հաղորդաշարի հեղինակ Սերգո Երիցյանի ստեղծած այս կուսակցությունը վայելում էր Իշխանության Ղարաբաղյան թևի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը։ 99-ի ընտրություններին մասնակցում էին նաև այսպես կոչված ավանդական ընդդիմության ներկայացուցիչները, քաղաքականային ուժերը, որ ընդդիմադիր գործունեությունը ծավալել էին դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության տարիներին։ Վազգեն Մանուկյանի ԱԺՄ-ի համար սրանք վերջին հաջողված ընտրություններն էին։ 2000-ականների սկզբին արդեն կուսակցությունն իր դասական տեսքով դադարեց գոյություն ունենալ։ ԱԺՄ-ից հեռացան առանցքային անդամներից մի քանիսը՝ Արշակ Սադոյանը, Շավարժ Քոչարյանը, Սեյրան Ավաքյանը։ Հայ կոմունիստների համար 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները եւս վերջինը եղան, որոնց ընթացքում կուսակցությանը հաջողվեց զգալի թվով քվեներ ստանալ, համամասնական ընտրակարգով երկրորդ անգամ անընդմեջ երկրորդ տեղը զբաղեցնելով։ Կոմունիստների ընտրարշավի կուլմինացիոն պահն ի դեպ պետք է դառնար Ռուսաստանի Կոմկուսի առաջնորդ Գենադի Զյուգանովի ժամանումը Հայաստան։
Մեր գործընկերը մեզ շատ մտերիմ անձնավորություն կգա, միգուցե կմասնակցի որոշ միջոցառումների։ Ես խոսքը կասեմ։
Զուգանովը ոչ 99-ին, ոչ էլ հետագա ընտրարշավներին այդպես էլ Հայաստան չժամանեց, իսկ կոմունիստների այն ժամանակվա առաջնորդ Սերգեյ Բադալյանը ընտրություններից հետո լրագրողներին բացատրում էր, թե Զուգանովի այցի գաղափարից իրենք հրաժարվեցին, որպեսզի խուսափեն այլ երկրի քաղաքացիների կողմից հայաստանյան ընտրարշավին միջամտելու մեղադրանքներից։ Մայիսի 39-ին նշանակված ընտրություններից երկու շաբաթ 10 օր առաջ արդեն հստակ էր Քարոզ արշավի միանձնյա առաջատար միասնություն դաշինքն է։ Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի հանդիպումները ընտրողների հետ մշտապես անցնում էին նույն սցենարով, ընդհանուր մթնոլորտն էլ պատկերացնելու համար։ Լսենք մի հատված Հրաչ Մելքումյանի Ազատության 1999 թվականի մայիսի 24-ի եթերում հեռարձակված ռեպորտաժից։
Համերգային համալիրի դիմաց մանկական խմբերը երգում ու պարում էին, բարձր ձողերի վրայի ծվեն-ծվեն եղած հին դրոշները փոխվում էին նորերով։ Իսկ երբ եկան Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանը, բարձրախոսներով նրանց դիմավորեցին ամենաանպագորգոր ողջույններով, արկելի մեջ պահած աղերներին բաց թողեցին, մարդու համերգային համալիրը կառուցվել է Կարեն Դեմիրճյանի օրոք, և նրա Քարոզ արշավն էր սկսվել դրանից, այն օրը, երբ այս շատրվանները սկսան գործել ու ջուրն էլ չի ցամաքի։
Այնպես չին ես գերեցիկ գոտովը կարսիպության պատճառով չորդանա։
Նախընտրական Քարոզ արշավից ժողովրդական լեզվով ասած նախտ օգտվողները մուրացկաններն են, ինչպես երևում է նրանք էլ են հետևում կուսակցությունների հայտարարություններին և դիտեն որտեղ և երբ են հանդիպումներ անցկացվելու։ Այստեղ մի մուրացկան էր շրջում, որին ավելի հաճախ մետրոյի բարեկամություն կայարանի մոտ են տեսնում։
Միասնության ողջ ընտրարշավի ընթացքում Կարեն Դեմիրճյանը և Վազգեն Սարգսյանը շրջում էին մարզերով։ Հանդիպումների ընթացքում Դեմիրճյանը սեփականաշնորհումը որակում էր որպես ալանթալան, շատ հաճախ անցնելով ժողովրդի համար հասկանալի լեզվին։
Հիմա որ ոսկե լեռներ խոստանան, ինքան են խաբեցես։ Հիմա
մարդ վախենում է, նույնիսկ էլ ռեալ իրականացվող ասի, կմտածի թե ես որ ասնեմ, կասես էլ այս ձևի ախռան։
Վազգեն Սարգսյանը, որին ի դեպ Դեմիրճյանը նախընտրական հավաքների ժամանակ գրեթե բացառապես պարապետով էր դիմում, քարոզարշավի ընթացքում Կոչերանում ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին։
Ընդգրկում եմ, որ բոլորը մասնակցեք ընտրություններին, անկախ հայանո, բարեկամո, շատ կարևոր է սա։ Բոլորը մասնակցեք ընտրություններին։ Եթե բոլորը մասնակցեցիք, խաբերը դժվար լինելու։ Իսկապես ճիշտ վարքիք են գալու պարլամենտ։ Իսկապես ճիշտ քաղաքական ուժեր են գալու։ Դուք ֆորցուկները առանցի չեք ասկրելու։
Քարոզարշավի ողջ ընթացքում զգացվում էր, որ միասնության գլխավոր նպատակներից մեկը մասնակցության բարձր ցուցանիշի հասնելն ու ապագա խորհրդարանի անթերի լեգիտիմությունն ապահովելն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը Քարոզարշավին զուգահեռ մեծ ասուլի հրավիրեց։
Նախընտրական արշավը ընդհանրապես մտնողը բավարար է համարում, չեմ նկատում դեռ սիխոզի ինչ-որ երևույթներ։
Այս ասուլիսը սակայն առավելապես հիշվեց ոչ թե Քոչարյանի հայտարարությունների, այլ Բաղրամյան 26 անպայմանորեն փողկապով ներկայանալու պահանջի պատճառով։
Կոչվում փողկապային հակուկապից հատկապես նողված էին օպերատորները, իսկ մի օպերատոր ստիպված էր աշխատակազմը բարեկող հերթապահներից փոխառնել փողկապը։ Լրագրողներն ի սկզբանե մուտքի դժվարություն ունեցան տաբատ կրելու պատճառով։ Իսկ մի մոյուքավոր թղթակցի փորձեցին հորդորել սափրվել նոր գալ։
1999-ի խորհրդարանական քարոզարշավի առանձնահատկություններից մեկը մեծամասնական ընտրատարածքների առատությունն էր։ Խորհրդանի 131 անդամներից 75-ը ընտրվում էին հենց այդ ընտրակարգով։ Այդ ընտրատարածքների շարքում առանձնանում էր նոյեմբերյան Նույջևանը ընդգրկող թիվ 75-ը։ Տավուշյան գլխավոր ինտրիգը ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Սիրադեղյանի առաջադրումն էր։ Սիրադեղյանը առաջադրվեց հերակա կարգով, քանի որ դեռ ձմռանը լքել էր Հայաստանը։ Սիրադեղյանը կասկածվում էր Արմեն Տեր-Սահակյանի զինված խմբին և դրա կողմից կատարված սպանություններին առնչություններ ունենալու մեջ։ Վանո Սիրադեղյանը արտերկրում անցկացրեց շուրջ կես տարի և Սոֆիա Երևան չվերթով Հայաստան վերադարձավ մայիսի սկզբին։ Օդանավակայանում Սիրադեղյանին ձերբակալեցին և հաջորդ 4 օրերը նա անցկացրեց քնչական մեկուսարանում։ 90-ականներին գործող օրենքների համաձայն, սակայն իրավապահները նրան 96 ժամից ավելի ջահերի հետևում պահել չէին կարող, ուստի մայիսի 7-ին Սիրադեղյանն ազատ արձակվեց։ Կողմն արդեն ՀՀՇ գրասենյակում էր, որն այն ժամանակ տեղակայված էր Խանջյան 27 հասցեում, այն նույն շենքում, որտեղ այժմ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան է։
4 օր պահած խորվաթի փայտերը նորից շարեցին, լիդեր օղի բերեցին, սեղանները գցեցին, սպասողներն էլ աստիճանաբար ավելանում էին։ Վանո Սիրադեղյանը եկավ իր ջիպով, մեքենան ինքն էր վարում, մի քիչ նիհարած էր, բայց լավ տեսք ուներ։ Առաջինը նա համբուրեց Արարատ Ջուրադյանի փոքր տղային, հայտնի էր ինչ որ բան էր հուշում։
Մեծն բարրացավ։ Նյատա Ռոբերտ Ինքը։ Նյատա Ռոբերտ Ինքը։
Ռոբերտը նույն ինքը նախագահ Քոչարյանը, որի ինչ լինելու մասին էր թերևս Սիրադեղյանը հարցնում Արարատ Զուրաբյանի որդուն, նախկին ներքին գործերի նախարարի ձերբակալության մասին խոսեց, երբ նա դեռ քնչական մեկուսարանում էր, հարցին, թե արդյոք գրանցված տեխնացուի ձերբակալությունը չի սրում նախընտրական իրավիճակը, Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն բնորոշ ոչով պատասխանեց.
Ես դրսիքով այլոց ճարվածություն չի ստեղծի չձերբակալում։
Տավուշի մարզում ծավալված ընդրարշավի ընթացքում Սիրադեղյանը հիմնականում խուսափում էր քաղաքական հայտարարություններից, գերադասելով անդրադառնալ նոյեմբերյանի և Իջևանի գյուղերում տիրող սոցիալական վիճակին։ Իշխանություններն իրենց հերթին անում էին ամեն ինչ Վանո Սիրադեղյանի ընտրությունը թույլ չտալու համար։ Սիրադեղյանի ընտրությանը հակազդելու առաքելությունը դրված էր Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության վրա։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն, Սիրադեղյանի ընտրությունը թույլ չտալուն ուղված գործողություն ները տեղում համակարգում էր Սերժ Սարգսյանի տեղակալներից մեկը Հովանես Հունանյանը։ Առաջ անցնելով ասեմ, որ այդ բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին և Վանո Սիրադեղյանը կարողացավ դառնալ նաև երկրորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հայաստանցի ավելի քան 1 միլիոն ընտրողները տեղամասեր գնացին 1999 թվականի մայիսի 30-ին։ Քայարկողների թիվը թերևս ավելի մեծ լիներ, եթե ընտրությունների օրը նրանց մի զգալի մասին որոշ գնահատականներով առնվազն 10-20%-ին վերջին պահին ընտրացուցակներից դուրս չթողնեին։ Քաղաքացիները կարող էին դատական կարգով վերականգնել իրենց ընտրելու իրավունքը, սակայն երկրում գործող 91 դատարանները մարդկային նման հոսքին ակնհայտորեն պատրաստ չէին։
Ժամուտից միջև այս ժամը, որ դուք տեսնում եք, ուրեմն մենք զբաղված ենք միայն դատարան, դատաստան, և որ ընտողին կարող ես ժամերով դրան զբաղեցնել քու կողքը, որ նա գնա ընտրության, ժողովուրդ գնացեք ընտրության, ինչ ընտրություն, ինչ ընտրության մասնախոս, ամոթ հայելի հերիք հայտարակեք մեզի։
Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի մեծ մասը համոզված էր, դրա ցուցակների շուրջ ստեղծված վիճակը պատահականություն կամ անփութության հետևանք չէր։ Վահան Հովանիսյան.
Ես ավելի հակված եմ մտածել, որ սա մի տուննավոր է արվել, որովհետև երկու օր առաջ է կարծում եմ ամեն ինչը փոխվել։ Մի 7, 8, 10 օր առաջ մարդիկ գնացել են, ստուգել են, տեսել են, որ ցանկերում կան, որոնք ինչ որ մարդիկ այդ ցանկերի մեջ փոփոխություններ կատարել են վերջին պահին։
Միասնության ներկայացուցիչները մասնավորաբար ապագա վարչապետ Անդրանիկ Մարքարյանը պնդում էին, որ ցուցակների անճշտություններից ամենաշատ պոտենցիալ քվեներ կորցրելը հենց իրենց քաղաքական ուժը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ցուցակներից դուրս էին մնացել մի շարք սպայական հանրակացարաններ, որոնց բնակիչները հենց պաշտպանության նախարարի ղեկավարած դաշինքի ընտրողներն էին։ Քաղաքական գործիչների մի մասը մեղադրում էր ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարարության համակարգում գործող անձնագրային բաժիններին, իշխանության մյուս թևից հակադարձում էին, թե մեղավորները միասնությանն աջակցող քաղաքապետերն ու գյուղապետերն էին։ Չնայած այս ողջ խառնաշփոթին, միասնությանը հաջողվեց ավելի քան 400,000 ձայն ստանալ, քվեների մոտ 42%-ը։ Երկրորդ տեղում կոմունիստներն էին քվեների 12%-ով, չնայած Սամվել Բաբայանի աջակցությանն ու նախահարցակ Քարոզարշավին իրավունք և միաբանությունը երրորդ տեղում էր քվեների մոտ 9%-ով։ Ոչ մեծ խմբակցություններ կազմեցին նաև Դաշնակցությունը, ԱԺՄ-ն և Օրինաց երկիրը։ Մեծամասնական ընտրատարածքների մեծ թիվն էր նաև պատճառը, որ երկրորդ գումարման խորհրդարանն աչքի ընկավ մականունավոր պատգամավորների առատությամբ։ Պատգամավոր դարձան Ռուբեն Գևորքյանը, Ծաղիկ Ռուբո, Լևոն Սարգսյանը, Ալրաղացիլով, Հակոբ Հակոբյանը, Լեդի Հակոբ, մեկ այլ Հակոբ Հակոբյան, նույն ինքը Ճոյտը, Գրզո մականունով հայտնի Խաչատուր Սուքյասյանը։ Երևանում գտնվող 12-րդ ընտրատարածքում առավելության հասավ կենտրոնի ապագա թաղապետ և ապագա քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի Չորնի Գագոյի հանդեպ։ Մականունավորների նման հաջողությունն ընտրություններում առիթ տվեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին, երկրորդ գումարման ազգային ժողով նա անվանել ՊՊԶՈՂ-ների խորհրդարան։ Մականունավոր պատգամավորները հիմնականում ընդգրկվեցին Կայունություն խմբում, որը միասնությունից հետո մեծությամբ երկրորդն էր։ Նորընտիր ազգային ժողովն իր առաջին նիստը գումարեց 1999-ի հունիսի 10-ին, խորհրդարանի նախագահ ընտրվեց Կարեն Դեմիրճյանը։ Խոսնակի պաշտոնում առաջին իսկ ելույթում Դեմիրճյանը հույս էր հայտնում, որ ազգային ժողովը կաշխատի առանց լուրջ ցնցումների։
Ազգային ժողովում ձևավորեն փոխադարձ ցանդուրժողականության ուղղորդ խորհրդարանում պետք է բախվեն այո կարծիքները, բայց ես հետ մարդիկ։
Ինչպես եւ ակնկալվում էր, Վազգեն Սարգսյանը նշանակվեց վարչապետ, այսպիսով միասնությունը չնայած նախագահական թևի բոլոր ջանքերին կարողացավ իր ձեռքում կենտրոնացնել գործադիր եւ օրենսդիր իշխանության լծակների մեծ մասը։ Ընտրություններից հաշված օրեր անց արդեն Երևանյան մամուլը հեղեղված էր Ռոբերտ Քոչարյանի մեկուսացման եւ զուտ խորհրդանշական իշխանության մասին փաստող հրապարակումներով։
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ նույնիսկ անհնար է պատկերացնել, որ Հայաստանի իշխանական կառույցը կարող է անգլիականին նմանվել, բայց հիմա դա ըստ այն ժողովրդի թերթի ակնհայտ է։ Ինչ է անում նման դեպքերում Քոչարյանը, ձևացնելով, որ հաշտվել է ստեղծված իրավիճակի հետ, տենդագին սկսում է ելքեր որոնել, պատկերում է թերթը։ Անցյալ անգամ, երբ նման վիճակում էր հայտնվել Ղարաբաղում, այդ ելքը նրան պարգևեց Տեր Պետրոսյանը, Քոչարյանին ասեց զուտ այն բանի համար հրավիրելով Հայաստան, որ վերջինս իր կահի տակը քանդի, որն է լինելու ելքը այս անգամ, ով է նետելու փրկարարողակը։
Հոկտեմբերի 27-ին մնացել էր ուղիղ 20 շաբաթ։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։